يستهزي بنا.
معروف معروف.
حتى كان على وجهه يعني مضحكة.
دعك منه. لا يضرنا نفسه. لا يضركم إلا أذى.
أيوة. بس. لا أرفع شوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فنحن اليوم مع الأصل الرابع من كتاب الأصول الستة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. قال فيه رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء. في هذا الأصل يتكلم الشيخ رحمه الله عن أصل عظيم من الأصول العظيمة للإسلام، والذي له أهمية كبرى في مسائل الشريعة، وذلك أن الله جل وعلا في كتابه الكريم مدح العلماء وأثنى عليهم، ومن مدحه لهم جل وعلا أولاً أنه استشهد بهم أو استشهدهم على شهادة التوحيد وهي لا إله إلا الله. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن استشهد الله جل وعلا بهم على أعظم مشهود، وهذا دليل على منزلتهم. وبين جل وعلا في كتابه الكريم أنهم هم أهل خشيته. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين الله جل وعلا أنه لا يستوي العالم والجاهل. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أفمن كان مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على أفمن كان مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. لا يستوون أبدا صاحب العلم وصاحب الجهل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منزلة العلماء، فقال عليه الصلاة والسلام: والعلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يعني من أخذ بالعلم فقد أخذ بوريثة عظيمة جدا. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام: مثل العالم والعابد كمثل القمر ليلة البدر، أو فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ولذلك في شريعتنا وبنصوص الشريعة أن العالم أفضل من العابد ولو صلى الليل والنهار، فقليل من العبادة مع العلم خير من كثير من العبادة بلا علم. ولذلك تلحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما وصف الخوارج وصفهم بالعبادة ولم يصفهم بالعلم، فقال للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. يعني الصحابة يحقرون صلاتهم أمام صلاة هؤلاء الخوارج، يرون أنها قليلة، ويحقرون صيامهم أمام صيام الخوارج. لكنه قال عنهم، أي عن الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون من الدين بسبب أفعالهم. وإن كان عندهم زيادة في التعبد، التعبد ليس مقياس إن لم يكن مبنيا على علم، العبادة المبنية على العلم هي العبادة الصحيحة. ولذلك كان أعبد الناس وأكثر الناس معرفة بربهم هم أهل العلم، هم أهل العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدرمنج شيخ دكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى میرے درسگا بیان کو فوانی اور میرے محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى لیوبا فوا الاصول السته گا کوری رے گا کی بھی اصول تو گما چ بنا کو میرے آرم پھٹ میں ہتروان اصل شیخ اسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله بیان کو فوا ہترون اصل گا وانی علم ادی علم میرین بیان کو دینو ادی فقہ فقہ علم میرین بیان کو دینو علم علم گاہل ویرین کے تیرے گا نوے علم علم ویرین کے گتو گا بیر پورا دکا گن تیوی مستکن بیان کو دینو می اصلو اللہ تعالی بقرا سورت کے فرتم آیت تہو گا بیان کو دیو بی اگو تم بیان کو فبی دی آیت یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انمتو علیکم وعوفو بیاہدی اوفی بیاہدیکم ویا فرحبون اے اسرائیلو کے درین نے تیمن الہ جل وعلا تیبا میستہوں کے مچہ دیبا فوی نعمتا تیبا میہوں حدم کرن ہٹے آجے تیمن الہ جل وعلا تیبا میہوں نن اہدو کشور کربا فوا تکتی اے تکچہ تیبا میہوں وفا تریبوں ہٹے آجے تیمن الہ جل وعلا تیبا میہوں برویتی بوں ہٹے میایتوں فراغن گس اے کلانگے وحی کربا فوا میایتا جہندے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انمتو علیکم وعني فضلتكم على العالمين اي اسرائيل قدرني تبا ميستكن تمن الله جل وعلا تبا في نعمته متين تبا ميون حدم كرون هوتي تمن اله جل وعلا تبا ميستكن عالم تهوغي عالم تهوغاوا اهني ميستمون كما تما الله ماتير كوري بيمي اي فوغا ميسلوغا بيان بكين ديا اهني باتا ارمنگ شيخ شرح كوروا ودال واني متنوگا محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بيان کو فمیوانی اسلام دین کے اصول تو کے تیرے گا بڑ وگیں بھی اصل کے ادی می اصول العظیمه للاسلام فاسلام اسلام دین کا بیان وگیں بھی بڑ اصول کے می اصول کی اہنی می اصول گا رحمه الله بیان کو فوانی ورم مهم وگیں با کم کے اے اسلامی شرعیت کا بیان وگیں بھی مسائل تو کے تیرے گا نہن مهم وگیں بھی مسئلے کے فأي الله جل وعلا اكلانگ وحي بسولگا وني ilmu gahuli verin nang madah kiu bapa. Ebami hun nabani sana ge bas ekalange wahi korabapa. Egotung Allahu jalla wala wani emme bodwe gembi amru kamgawa tauhid ge amru ge macang ilum verin heki koraba bas wahi korabapa. Allahu jalla wala wahi korabi ekalange wahi bas fulga. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم هم كشورون الله جل وعلا إكلانج نفس فلان هكى وارد النبي إكلانج منوي حقو غتوغا ألكم كتن كرب إله نواكما والملائكة أدي ملائكة بس وأولي العلم أدي علم غهول بريم بس إفو شيء بدار واني فهي أهم بمو ميتانوغا الله جل وعلا واني emme mativeri emme mai begenbi amrful kamgawa tauhid ga amrfula malaikatu ekalang jalla wala ekuga malaikatunna ekuga heki odi gannawa kamga bayan kofa ekalang jalla wala dinuga wa ekalang jalla wala ga shariatu ga wa ilmu ga hulveri wa hada fi manzilatuhum fa migen bayan begende ilmu ga hulveri nge manzila eba mun libigen ba maqam adi me fadain allah jalla wala kirt qur'anuga wahi kurebbi bayan kurebbi ilmu gauli verin naki ei ekalangya haggu gotuga birweti umuga wahuli verinka egotuga allah jalla wala kirt qur'anu ga wahi kurebbi inna ma yakhsha allah min ibadihi alulama hama kashorun timan ilahu subhanahu wa ta'ala yang haggu gotuga birweti wahuli bayki ilmu gauli verinne adiyam ifadayan allah jalla wala kirt qur'anu ga ilmu veringe matverikam bayan koraba wahi kurebbi ilmu gauli verinna ifar nuwanakan ifade nuwanakan jahil kam gawahul verinne qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun fahe danna hul verinna ekantattau ga ilmu danna hul verinna adi nudanna hul verin ifar waane heyye maane ki nuwane ham ifade kirt qur'an ga allah wai kore afaman kana mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim Sida begemba tetumawa gamwe e maguga higamunda ahul beriaya ena muna wata jahagen maneki ilmu nubifa ahul beria demihun terein bodang hidayatu ganwata bodang hidayatu gamwe gembani ena ga monu wata jahage maneki ilmu nulifa halugawa mihaye nuwane mifadanne shevidalwani wala istawil jahil wal alim ilmu gahul beriaya jahil ahul beria efar nuwane efade nuwane Adi mefadan ilmeringe makama materikan bayan korabwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith korabiye hama kashorun ilmu gahuli verinnaki nabiyun faratun e muda warta vihuli verinne fayama kashorun nabiyun mistakunna warta wane mudalake gotuga dirhama dinare dule nukure enese ilmu enese nabiyun mistakunna warta quran ecce gotuga dukapa dukapa wani ilme faman akadahu akada bihaddin wafirin فهي اي وارت مودا لبيج اول ورياكي بودو گم با نصيبكم نصيب هودا گم فا ويكي چه ويدال وني اي اي گمانه كي من اخذ بالعلم علم حاصل كو فاول ورياكي اين اهيدو گا اي وني بودو گم با وارت مودل نوتا وارت وگم بي بودو گم بي اچن فهم كشور اين وني هودا فه هم فدا محمد صلى الله عليه وسلم علم گول ورين لبي گم با ما كان بيان كروا حديث كره بي فضل العالم على العابد ilmu gaul veriya matverikam hod hama kashorun alkam gaul veriya ga machan ilmu gaul veriya matverikam hoda fa minwaraki ka fadl al qamari ala sa'il al kawakib ehniyan huriya tarihande ehn huriya taritaka planet tahu ga machan handu matverikam hoda fa minware she vidalwan ye foga wa fi nusus shar'iyya shar'i etan nasutakum ilmu gaul veriya ای ماتیوری مای بگن بی فرات گوتوگا بیان بگن دے اڑویریا کے مچن ای اڑویریا ریا دوالوگا اللہاں اڑکن کرمگا گام کم گا ویسے اڑویریا کیتم میں اڑکم کرکم گا ویس علم گاول ویریا کے مچن اے نیا ماتیوری کم نولی بینے علم گاول ویریا بانی اڑویریا کے مچن ماتیوری کم ہودا پہ ای پہو آرمنگ شیخ حفظ اللہ دکر کرے بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارہم بیان بگن بی مثالے رسول صلی اللہ علیہ وسلم Khawarijum sifa kurabba bayan kurabbiye. Fai eba mihunna ki alukam gahul verin kamga. Gina alukanta Quran ahul verin kamga rahusam bayan kurabbiye. Adi hadith kurabbiye. Tahakiruna salatakum ma salatihim. Wa siyamikum ma siyamihim. Tiba mihun kura namada. ebamihunge ebamihun kora namada ala kyab kam gwanama tebamihunge namada ki ti dera nuata madu namada gotu ke tebamunna fennane tebamihunge rodiya e khawarijunge rodiya ala kyab kam gwanama te sahabinge hiba rodiya ki ei dera nadi madu rodiya kam ga tebamunna fennane ehena sosu sahadis kore bi ebamihunna ki annahum yamruquna min ad-din ebamihunna ki islam dinu nukumegen dana bayake duni dadiye ke tiren alwa e tir duni dadi nukumegen da fadae saba kapani ebamihunge amarta muri efadaenne ehma khawarijunna ki ebamihunge amalu gina ebamihun allah kutta kuran gina amarta ke kuri bayake ehenes ebamihunge amarta binavegen bani ilmuge macca kannune ehma ebamihun ebayge amalu binaefa wani ilmuge macca nun kam ga wahiduga e amalaki ei gina amale kam ga bis faida muri chennune ei faida nukunnane chennune e ilmun e amalun faida nukunnani e amal e biha ko ilmu ke macca bina ko fahin dekke eh ma gina alukan tahe ki ei e alukan mugi gotun e ne matveri kan libi gedan kam en nune eh nas ei madu alukan me kam ga vies e madu alukan e ne gaam ko fa wani ilmu ke macca bina ko fa kam ga wanam eh indu ga ei ye faida kuranvi amale ki gina alukan me kogene e amal e amale kun ne nuata e kun ne faida in insana kan hasil nu kurave
فمكانه العلماء عظيمه ولذلك لا يقف أمام الجهل ولا أمام الانحرافات ولا أمام البدع والضلالات إلا أهل العلم. وما أصدق ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال ليس أحد أحب إليه موتي من إبليس، وذلك أنه تبلغني البدعة من المشرق أو المغرب فأرد عليها بالسنة. ولذلك نجد أن أهل العلم هم أهل البيان، وهم الذين يتولون تبليغ الشريعة، وبجهودهم وبإتقانهم وصلت إلينا السنة ووصل إلينا العلم وحفظوا لنا القرآن بحفظ الله جل وعلا، فالله تولى حفظه وجعلهم أسباباً في ذلك. وما هي صفات العلماء؟ حتى يعرف الناس علماءهم، لأن هذه المسألة كما ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الأصل، هذه المسألة صارت مختلطة، ودخل في أهل العلم من ليس منهم. من أبرز صفات العلماء أولا صحة المعتقد، فليسوا هم بأصحاب خرافات ولا بأصحاب ضلالات، وإنما يتبعون الكتاب والسنة على ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك من صفاتهم أنهم يعلمون الناس الدليل والتمسك به، ويرشدونهم في كل مسألة إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم أنهم لا يربطون الناس بهم ولا يرتضون التعصب لهم، لأنهم يعلمون أن هذا الأمر لا يجوز، وإنما يكون الاقتداء ويكون الاتباع ويكون وجوب الالتزام بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم هو الأمر الرابع أنهم لا يصمون أنفسهم بأنهم علماء، فلا يقول العالم أنا عالم. ولذلك جاء عن بعض السلف من قال أنا عالم فهو جاهل، قال أنا عالم فهو جاهل فهم أهل تواضع. وكذلك من صفاتهم أنهم يعرفون مسائل الخلاف كما يعرفون مسائل الاتفاق، فلا يحكون اتفاقا في مسألة خلافية ولا يحكون خلافا في مسألة مجمع عليها. وهذه من صفات أهل الفقه العلماء، والذي لا يجوز للإنسان أن يتكلم في العلم إلا بمعرفتها. فلا يجوز للإنسان أن يقول هذه مسألة خلافية أو هذه مسألة مجمع عليها إلا بعلم. والعلماء هم الذين يرجع إليهم في النوازل التي تنزل بالأمة من البلايا العظام ومن المحدثات الكبيرة، فالرجوع يكون إلى العلماء، لأن الله أمرنا بذلك. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يعني هذا حال الناس، إذا جاء أمر يثيرون ويكثرون الكلام ويتبعون كل ناعق، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول. وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم أو إلى سنته بعد مماته. قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وهم العلماء. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولأن الله جل وعلا قال في الآية الأخرى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهم العلماء. وعلى هذا فلا بد أن نعرف العلماء هم أحرص الناس على الأمة وعلى أمنها وعلى استقرارها. فليس العلماء الذين يخرجون الناس في الشوارع بدعوى الثورات والانقلابات، وليس العلماء الذين لا يحرصون على أعراضنا حتى إنهم يخرجون النساء أيضا إلى الشوارع، مع أن الله جل وعلا قال في حق النساء: وقرن في بيوتكن. هذا الواجب على المرأة، لا أن نخرجها. قيل في الزمن الماضي في أيام السلف: كانت المرأة لا تخرج من بيتها إلا مرتين، مرة إلى بيت زوجها من بيت أبيها، والمرة الثانية من بيت زوجها إلى قبرها. لا أن تخرج في المظاهرات وتشارك الرجل وتختلط بالرجال، هذا لا يدعو إليه العلماء. كذلك ليس العلماء الذين يكفرون الناس ويستبيحون الدماء المحرمة، وكذلك ليس العلماء الذين يضربون بالدفوف في المساجد ويتراقصون، وفي هذا إهانة لبيوت الله. فالعلماء لهم صفات معلومة، هم أهل ديانة وأهل سمت ورزانة وأهل حرص على استقامة الناس وإرشادهم إلى ما ينفعهم. قال في آخر هذا الأصل: قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. صار العالم الآن يأتي أهل الجهل ويتهمون العلماء، يقولون: لا يفقهون الواقع. مثلا يقولون هم علماء سلطة، هذه من الافتراءات. يقولون فتاواهم قديمة، ويقولون لا يعرفون الجهاد، لا يعرفون كذا. ما هو العلم عندهم؟ يقول الشيخ رحمه الله: وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق وعلى الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، هذا يتصف به العلماء. وصار من أنكره وعاداه، الذي ينكر هذا العلم ويعادي طريقة العلماء، هو الفقيه العالم. ولذلك لا نستغرب أن يتصدر جهال من الخلق يتصدرون للمسائل العظيمة، فيأتون لك بشاب صغير ويضعون عليه الألقاب الكبيرة، العلامة، الإمام، وهم بذلك يضلون الناس، مع أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم، بركة مع أكابركم. هذا الأصل عظيم. لماذا؟ لأن الناس مأمورون بالرجوع إلى العلماء، فإذا لم يعرفوا العلماء من الجهلاء لم يميزوا بين العالم والجاهل، اتبعوا الجاهل وتركوا العالم، أو ربما طعنوا في العالم وحذروا من العالم، وهذا هو حال كثير من الناس.
أدي فوقا من أصل طرق الدوام أرم شيء بدارواني فهي إلمرنا لبيكم با مقامك أي بود بيكم با مقامك فهي إهني إلمرين نكي إبس حالك جاهل كم جوا أول بيرين إهني إبس حالتك من الدنيا متيجا ثابت كما إكيجا جاي من وبيني جاهل كم قول ورينا آدي باطل قول ورينك كورمتيكا علم قول ورينا منوية يفوق شيء ذكر قربي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ودار فاوي من دنيا متيكا إنسانك مروي ديوما إبليس أم لو بكراني علم قول وري معنك علم قول وريا دنيا دوكفا مروي ديوما بورا بودا إبليس لو بكرا ميه كدوه يفوق ابن عباس ودار وي سوابك بني مشرق نوات مغرب بدوه فاروغن ديومون تمام من بدوه ردو دي بدوه نتالمي معنى کی علم برياك مقام کی مئة دنیا ماتي گئ اے من ابلیس ام بڑا لوب قرا مئة کی دنیا مات دنیا دوکا فا ديومون علم قول بریا ہے شیخ حفظ الله افا بدال بی فا علم قول برین نکی دنیا ماتي گا وا ام حیوغن بی میستکنن اینی ابا میہن نکی میستکنن اللہ کے شریع بیان کو دنما اگننا دنما دنیا متی کا فاڑ وگن باہل ویرینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے میستکن بیان کو دنما باہل ویرینے اللہ جل وعلا کے کیرت قرآن میستکن رکاتر کو دنما لباف ویہل ویرینے اے اللہ جل وعلا کے فضل وانت ویری کما فہوگا اینی اللہ جل وعلا اکنت رکاتر کرما اکنت تہ گام کرما دنیا متی کا سبب تک لباف ویے معنی کی اللہ کے شریعے رکعت قرب دنیا متی کا اللہ جل وعلا ثواب تک لبا پویے اے ثواب ثواب تہ کو تیرے گا وانی علم گہل ورین نے اے ہندو شے ویدار وانی کھبا تو اے علم ورین کے صفات کا کی اے نی ثواب کا وانی ہر من میں صفات ایکن ایکن جہے نی می علم کے اہل ورین کے تیرے نوا بے کو علم اہل ورین تیرے بے کو ودا پی علم کا اہل ورین کے تیرے علم ورین نوا بے کو وانی ودا پے اے پشے ویدار وانی علم قول ورینگ علم ورینگ ام فاروقم بڑوگم با ام بڑ صفتوگ تیرے گوا صفتائی کی فورتمائی صحة المعتقد اے علم ورینگ ام بڑوگا صفتائی کی صحة عقیدہ گا ابام بومے ابامی ہننکی اے خرافات تاو قول ورین نونے مغفرت مغواهول ويرين نونه اين سيلم ويرينك اي تباوا بايك كيرت قروانا سنتا ادي قروانا سنتا ايلم ويرين تباباني نبي صلى الله عليه وسلم صحابين اي قروانا سنة فهم يغتك مي ايلم ويرين ام فرتما صفايا كم غواني اي فا دوانش ويدالوي ابا ميهونج صفايا كتوك تريغوا دوان صفايا كي ابامي هنكي ميستكن اوغن دين مغاوا بايكي دليل تن ادي دليل تهوغا اوغن دي غوتن اي دليل غا هفاتا غا دمتو بان ابام اوغن دي بيان كد دي ادي كم مسألة اكبس ابامي هن ميستكن اوغن ديني مفد اني قال الله وقال رسول الله جل وعلا وحي كره بيه رسول صلى الله عليه وسلم حديث كره بيه مي علم غاول ورينج صفايا كي تيمون شوي بيدار بيه ابا ميهن نكي ابس حالك علم برينك سبتوك تريغا وي هم كشورن ابا ميهن نكي ابس حالك ميستكم ابا ميهن نغلو علم غوابين نوني ادي اكمان ابا ميهن ابس حالك روحيك نتبيني ماانك من نرهن ميستكم اميهن نغلو فتبما ادي ابا ميهن دانناني علم برينك اول برين داني اي هدى بكم باقام نونك اهنس ميستكم غلو علم جهيني نوات ميستكم وان جهيني غلو فا بايكره اي التزام وما غام دمي هور مره قروانا سنتو كا قروانا سنتو كا ميستكون غام كور مره ايلو ميري كم غوا سفا غول ويرين ابا مون ادني ابا ميون غامي نفسا غلوار مكا نوني حترون سفا غش ويدال بي ابا ميون نكي اي دنيا ماتيغا ابا ميون نكي دنيا ماتيغا ابس حالي تيغا تيمم من نكي ايلو ميري ني بنا باي نوني ايلو ميري سفا تاو كا تيري غش ويدال بي حترون سفا غتو كا امی ہن نکی تیمم من امیلہ نفس تیمم من نکی علمیر نے بنانا بائن نونے نبنانے اے میہ کوانا عالمون آن نکی علمیر یکے اہم میمت کے سلفوں کے فرات و رواب اگن بھی اثر اہر منگ شاید ذکر کرب بھی سلفوں ویدار فویے من قال انا عالمون امیہ کو تیمم نکی علمیر یکم گا بڑھ پی نما فہم فہو جاہل فہے انہ کی جاہل کے دیبا دنر انہ کی جاہل کے اے پشا ویدار وانی فہے علم قول ورن نکی اے تواضو ہتری گتو گوا او سپلی بگم باول ورن نے پسوان سپے گشے ویدال وی فے علم قول ورن نکی اے دینو گا اے مسائل تہ گا خلاف پر مسائل تہ اے علم ورن دنے اے با مون پانی اولم خلاف اے با می ہن نہ اے فدا دینو گا علم ورن اتفاق وگم با اے کوری گا فالو علم ورن اسلام دینو گا اے مسائل تہ گا مچن اتفاق وگم بی مسائل تہ با مون دنے ایم ابا میہوں ابس حال تک اتفاق وگم بھی مسائل تہ کہ اے خلاف مسائل کے نبنانے اج ابا میہوں ابس حال تک مسائل تہ کہ مچن اے مسائل تہ کہ مچن خلاف ہوا مسائل کی اتفاق وگم بھی مسائل کے نبنانے فے ابا میہوں نہ کی دنیا متی کا فقہ کا ول ورن نے فے ابا میہوں ابس کو تک بس مخاطب نکرانے ابا میہوں اے مسائل تن اوگنی دس کو گن بیان وگم بھی حال تک منوی ابام نبنان ابس حالے کا مسئلے کی خلاف مسئلے کے اہن سائی گت کے مسئلے کی اتفاق وگے بھی مسائل کے ابام ابس حالے کا نبنان مسئلے کی اتفاق وگے بھی مسائل کے سبب کی حقیقت کے مسئلے کی خلاف وگے بھی مسئلے کے یہ پوشے ویدار بھی جملہ گت کے ایک صفت ہو گترے گا علم میرن نہ کی اے می دنیا متی گا اہن یہ میس تکوں اے بہ کا رجوع دے بھائی کے اے دنیا مچ پھاڑوا بڑتی مسائل تہ گے نماز لگا امت فاڑ وگندا آ کندت ہوگا اے علم میرن احرمن رجوع جہے نے مکمن اللہ جل وعلا کیر قران احرمن بیان کو دیپوے وایدا جاءہم امر من الامن او الخوف اداعو بی ابا می ہن بی دنیا متی گا اما کم کے امرے نوتا بیروت کم کے امرے امر او مون ابا من ازاعو وگندے مانے کی ابا می ہن ہلاک وے اے گتر ودے گندے شے ویدار نے اے گ مانے گا مانے کی اکم کے مچن ابا من کولم بولوں ارا گندے بس تبن مون دے ایک ایک واہ کے بامون دکھے نوات افد مسائل تن آم ابامون می حدا گوتا کی گواہا کم میں اڑکا تبا ونی ہے جہون کم میں تنکن ابام بسود مٹکا دنی ہے ایف اللہ وحی قرب یہ کرت گروانو گا ولو ردوہ الی الرسول ابامی ہوں افد مسائل تن رد کرکم گا وانما اللہ رسول آیا شے ویدار بھی شرح آگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رد کرن جہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیاب پڑو گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوہار پڑو مپاو گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت رد کرن میں آیت اللہ وحی قرآن دیئے وَإِلَىٰ أُولِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ اِبَا مِهُنْكَ تِرَيْغَ بِي أُولِ الْأَمْرَ لَعْلِمَهُ الَّذِينَ اسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ایک حکم استنباط کو ایک حکم دینوں کا شریعت کا دلیل تکوں نرموں کے گابل کا لبگن با اول ویرین کم گا بھی ulul amran ebamun tabavi kam gawanam she vidalwani allah jalla wala mitanuga ulul amru gotuga bayaqo mevani ilmu gori veringa wahake maneki ifada kantata dimam ilmenna rujuwa wahake ehni miayatuga miwa ulul amraki kombekan ehin ayataga allah jalla wala wahikurati fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun tiyabami hun ekantatan nege kam gawanam tiyabami hun suwar kurahre zikru gori verinna she vidalvi ei ilmerin ilmu gori veringa wahake ia fosha anaka sidalwani tiba khom mehembes eken ebajehe ilum verinaki ei mi duniya matiga emme bodang aman amankama gowala ahul verinka ilmu gowal verinaki mi duniya matiga mistakum ka mistakum mistakum etanega istiqrarwe furihame gaame demitiumang emme bodang bar velum gaya emme bodang ekamuga matcha shauku verie lobikura ahul verinne ei ilmu gowal verinne none mistakum magutaka nokutuma gowala mihunnaki ए इल्म गहरेरी ने नोने इंगिलाब तक गेनाव म गवाला मिहुन नकी है एबा मिहुन इल्मे एबा ए इल्मेरी ने नोने मिस्तकुन न हिपर दी बार वाला आहुल वेरी मिस्तकुन मगमच्चा नुकुतुमा ए एबा मिहुन एगोतुगा मिनुकुतुम कोबा है बेन मकी एगोतुगा नुकुमे गें मिस्तकुन अपरंग रागन्ननी हत्ता अन्नो मखरजु मि इल्मेरी ने किया मिपुणा मिहुन एबा मिहुन मिगोता मिस्तकुन मगमच्चा नेरगोस एबा मिहुन एम फाउ अंगेन बस मगमच्चा नेरुने अल्लाह जल्ला वाला कीर्त गुरुआन वही करें बिपदायने وقرن في بيوتكن تي قبلن تي قبلن گتاوگا قرار و دمیت بو ہٹے میفدائن اللہ وای کرے تی انس میبا میسکم انگن مس مگمچ نری شے ویدال وانی ہپوگا می متگ سلف صالح ماضی و دوستاوگا ایبا م میفدائن بونہ پے انگن گ حالت کا مدگے لا یخرج المرء من بیتها انگنا اے نا گ گئی نونکو میں مڑی حیات گ دپہر منویے پرتمے اے نا اب اے نا پرمیہا گ گئی اے نا گ ವಲಿವೆರಿಯ ಮಾಣಕ್ಕೆ ಏನಗ ಬಪ್ಪಗೆ ಮೆಣವಿ ಏ ಮಾಣಕ್ಕೆ ಏನಗ ಗೈನ್ ನುಕೊಂಡ ಪುರ್ತಂ ಪಾರ್ ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗೈನ್ ನುಕೊಂಡ ಪಾರಕ್ಕೆ ಏಯ್ಯೆ ವೈಲಾ ಕಬ್ರಿಯ ದೇವಣೆ ಅಂಗಮ್ಯ ಗೈನ್ ನುಕಮೆಗೆ ದಾಣಿ ಏನಗ ಗಬ್ರಶೆ ಶೇ ವಿದಾಳುವಾಣಿ ಏಮು ಮಿಕತಾರ್ ಮ ದಣ್ಣಂಜೇನ ಮಿ ಇಲುಮೆರಿನ ನೋಣೆ ಮಿಗತ ಗೋವಾಲಣೆ ಇಲುಮೆರಿಯಕ ನೊಗವಾಣೆ ಮುಸಾಹರಾ ಕುರಾಕರೆ ಇಲುಮೆರಿಯಕ ನೊಗವಾಣೆ ಅಂಗನ ಫಿರಿಯನು ಮಸೋನಿ ವಾಕರೆ ಇಲುಮೆರಿಯಕ ನೊಗವಾಣೆ ಮಿಪದ ಕಂತತ್ತ ಕುರಾಕರೆ ಮಿ ಇಲುಮೆರಿ ಗೋವಾಣೆ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ನೋಣೆ ಇಲುಮೆರಿಯಕ ನೊಗವಾಣೆ ಮಗಮಚ್ಚ ನುಕಮೆ ಮೀಸಕಂ ಎಬ್ಬೆ ಕಣೆಬ್ಬೆಕ ತಳಾಬುಳಾಕರೆ ಮಿಸ್ತಾವಂಗೆ ಲೇವ ಹೊರವಿಗೆ ದಾಖರೆ ಮಿಸ್ತಾವ ಹೊರಮೆ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಡಾಗೆ ದಿಯಕರೆ ಇಲುಮೆರಿಕ ನೊಗವಾಣೆ ಹಾ ಮೆಪದಂ ಇಲುಮೆರಿನಕಿ ಏಯ್ ಎಬಾ ಮಿಸ್ತ ಫೈ ಇಲುಮೆರಿನಕಿ ಎಬಾ ಮಿಸ್ತಕಂ ಫೈ ಇಲುಮೆರಿನ ಇಲುಮೆರಿನ ನೂನೆ ಕಿಯೆ ಮಿಸ್ಕಿತಾವಗೆ ಎಬಾ ಮಿಹುಂ ತಾರ ಜಹಾ ಗೊತುಗ ವಾ ಮಿಹುಂ ನಕಿಯೆ ಜಿಕ್ರ ಕೊರಮೆ ಬುಣೆ ಎಫುರಜೆ ಮಿಫುರಜೆ ಡಾನ್ಸ್ ಕುರ ಫದಂ ಎಬಾ ಮಿ ಜಿಕ್ರ ಕುರ ಮಿ ಇಲುಮೆರಿನ ನೂನೆ ಏ ಫಶೆ ವಿದಾಳ್ ವನಫಿ ಇಲ್ಮ ಗೌಲಿ ವೇರಿನಕಿ ಏ ಅಹ್ಲಿ ದಿಯಾನಾ ದೀನುಗಾ ಬಯಾಂ ಬೆಗೆಂದಿ ಕಂತತ್ತೋಗ ಮಚ್ಚಂ ಅಲ್ಲಾಹ ಬಿರುವೆತಿವೆ ದೀನುಗಾ ಗಾಂಬೆತಿವಿ ಗೌಲಿ ವೆರಿನ್ನೆ ಇಲಿಮ ಗೌಲಿ ವೆರಿನಕಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಇರ್ಷಾದ ತದ್ದಿ ಏ ಇರ್ಷಾದ ತೋಗ ಮಚ್ಚ ಮೀಸ್ತಕುನ್ ತರ್ಬೇತ್ ಕುರುಮ ಗೌಲಿ ವೆರಿನ್ನೆ ಫೈ ಎಗತುಂ ಇಲಿಮೆರಿನ್ನ ಮೆದುಗ ಫೈ ಎಗತುಂ ಇಲಿಮೆರ್ ಇಲಿಮೆರ್ ಇಲಿಮೆರಿನಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ಬಯಾಂ ಕೊಶ ವಿದಾಳುವಿ ಫೈ ಎಬಾ ಮಿಹುನ್ನಕಿ ಏಯ್ ಕಿತಂ ಮೆ ದುನಿಯ ಮತಿಗ ಮಧು ಇವಗಂ ಬಿಹುಲಿ ವೆರಿ ಕಮಗಾ ವಿಯಸ್ ಎಬಾ ಮಿಹುಂಗ ಸಿಫತ ಬಾಣಿ ಮಿಫದಾಯನ್ನೆ ಏ ಪಾನಕಾಶ ದಿಕ್ರ ಕೊರಪಾಣಿ ಇಲಿಮೇರಿಕ ದುನಿಯ ಮಚ್ಚಂ ಇಲಿಮೇರಿಕ ಈ ಮೇದ ಈ ಮಿಗತ ಉಮ್ಮತ ಮಿಸಿಫತ ಲಿಬಿಗೆ ದುನಿಯ ಮಚ್ಚ ಫಾಳೆ ಪತಿ ಇಲಿಮೇರಿನ ಮೇದುಗ ಮೇದು ಎಬಾ ಮಿ ಹುಂಗಾಸ ಬುಣಾಣೆ ಮಿಸ್ತಂಗ ತೆರೆಗ ತಿ ಮಿಹುಂಗಾಸ ಬುಣಾಣೆ ಓಯ ಕೋಲ್ ಎಮ ಬುಣಾಣೆ ತಿಬುಣಾ ಇಲಿಮೇರಿನ ಕೈತಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನು ಇಲಿಮೇರಿನೆ ವೆರಿನ್ನ ಬಿಕಿಪತಿ ಬಯಕೆ ಶೇಯಪ್ಪ ವಿದಾಳ ವಾಣಿ ತಿಬಾ ದಣ್ಣಾರೆ ಮಿ ಇಲಿಮೇರಿಂಗ ಮಚ್ಚಂ ಹದಾ ಪುರಿಪುಡ ಬಹುತಾಣ ದೊಗಕೆ ಮಿ ಎಬಾ ಮು ಬುಣ ಮುಂದ ದೊಗು ಬಸ್ತ ಹೆಕೆ ಫೈ ಎಬಾ ಮು ಬುಣಾಣೆ ಮಿಲಿಮೆರಿನ ಮೆದುಗ ಎಬಾ ಮುನ ತಬಾಣು ಅಂಬೆಗೆ ತಿಯ ಇಲಿಮೆರಿನ ದಕ್ಕಾತಿ ಗದೀಮಿ ಇಲಿಮೆರಿನ ತಿ ಗದೀಮಿ ಬಯಕೆ ಎಬಾ ಮುನ್ನ ಕಿತಿ ಇಲಿಮೆರಿನ ಕಿತಿ ಜಿಹಾದ್ ಕುರ ದಂಡ ಬಯ ನೂನೆ ಆದಿ ಮಿಯಣಿ ಕಮೆ ಇವಣಿ ಮೇಕೆ ನುದಣ್ಣಾಣೆ ಇಲಿಮೆರಿನ ಮಿಬಾಯ ಮು ಬುಣಾಣೆ ಏಮ ಮಿಬಾ ಮಿ ಹುಂ ದೆಕೆ ಗೊತ್ತುವ ಕೊಬಾ ಹೆಮಿ ಇಲಿಮೆರಿನ ಕಿ ಮಿಬಾಯ ಮು ಬುಣಾ ಗೊತ್ತುವ ಕೊಬಾ ಹೆಮಿ ಇಲಿಮೆರಿನ ಕಿ ಏ ಪಶ ವಿದಾಳುವಣಿ ಏ ಇಲಿಮೆರಿನ ಇಲಿಮೆರಿನ ಕಿಯಾಗೆ ಎಬಾ ಮುಂ ಎ ಬುಣಪ ಅವಳು ವೆರಿನ ಕಿ ಕೊಬಾ ಹಿಗೆ ಎಹಿದುಗ ಕಂತತ್ತ ದಣಿ ಮುಳಿಂಗ್ ಇದುಕೊಳ ಬದಲು ವೆಗೆನ್ನೆ ಜಾಹಿರ್ ಕಮ್ ಗವಿ ತಂದರ್ ಪಿಲಾಪಣುವ ಅಹುಲ್ ವೇರಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಶರಿಯತಾ ಮೆದುಗ ಬಸ್ತ ಬುಣ ಬುಣು ಫರಾದಿಯೇ ಶರಿಯತಾ ಮೆದುಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಫರಾದಿಯೇ ಮಿಫದ ಅಹುಲ್ ವೇರಿನ್ನೆ ಏಕತ್ವ ಶೈ ದಿಕ್ರ ಕೊರೆಬ್ಬಿ ಎ ಇಲ್ಮ್ ಮೇರಿಂಗ್ ಹಯಾ ದೂಖ ಎ ಇಲ್ಮ್ ಮೇರಿ ದುನಿಯ ಇಲ್ಮ್ ಮೇರಿಂಗ್ ಹಯಾತುಗ ದುನಿಯ ದೂಖ ಫ ಇಲ್ಮ ಹಿಲ್ಮ ಮಿ ಹುರಿಯ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ದೂಖಲ್ಲ ಫಾನಳ ಮುಗ್ದಿಯಮ್ಮ ಫಾವುಗ ಜುವಾಣೆ ತೆರೆ ಎಂಬ ಜುವಾಣೆ ಹಗು ಉಮರ್ ಫುರಾಗ ಮೀಹಕು ಏನ ಫಾಳ ಬೇಗ ನುಕುತಮ ಮೀಹು ಆಸ ಬುಣಾಣೆ ಮಿ ಅಲ್ಲಾಮಾಯಕೆ ಬೊಡ ಇಲಿಂ ಬೆರಿಯಕೆ ಮೀನಕಿ ಹುರಿಯ ಕಮೆ ದಂಡ ಮೀಹಕೆ ಎಫದಾಂಗ್ ಮೀ ಹುಂ ಆಸ ಮಿಫದ ಮಿಯಾ ಮತಿರ್ ಕುರಾಣೆ ಮೀನಕಿ ಜುವಾ ಕಮುಗ ಇಹದ್ದು ನುಕ ಮೀಹಕೆ ಶೈ ವಿದಾಳ್ವಾಣಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿಫದೆ ಹದೀಸ್ ಬುಕ್ ಕೊರೆದಿಯೇ ಅಲ್ ಬರಕ ಮಾ ಅಕಾಬಿರಿಕುಂ ಫೈ ಬರಕಾ ಇಬ್ಬಣಿ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆಗವಾ ದುವಸ್ವಿ ಒಡತಿ ಮಿ ಹುಂಗೆ ಮತಿಗೆ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಮತಿಗೆ ಬರಕಾ ಲೆಬಿಗೆ ಬಾಣಿ ಎ ಪಶೆ ವಿದಾಳ ವಾಣಿ ದಂಡ ಹುಟ್ಟೆ ಮಿ ಅಸ್ಲೆಕಿ ಮಿ ಬೊಡುವೆಗೆ ಬಿ ಅಸ್ಲೆಕೆ ಮಿ ಬೊಡುವೆಗೆ ಬಿ ಅಸ್ಲೆಕೆ ಶಾರಿ ಅತುಗಾವ ಇಲಿಮಿರ್ನಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ಆರಮೆ ದಂಡಂಗ ಬಜೆ ಏ ಎಲಿಮಿರ್ನ ರುಜುವ ಮಟ್ಟಕೆ ಮೀಸ್ತಕು ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆಗವಾ ಬಯಕ ಇಲಿಮಿರ್ನ ಹದಾಗೆ ಉಳೆ ಜಾಹಿಲು ದಂಡಂಗ ಬಜೆ ಏ ಕೀಪಂಗ್ ಹೆಯ್ಯೆ ಏ ಇಲಿಮಿರ್ನ ತಬಾನು ಮಿಫದ ಮಿ ಉಣ್ಣ ತಬಾವ ಪವಾವ ದಾಣತೀಯೇ ಸೌಬಕಿ ಶ ವಿದಾಳ ವಾಣಿ ಫಹೆ ಮೀ 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 ಅದು ಗೀನ ಮೀಸ್ತಕುಗೆ ಹಾಲತ ಕೀ ಮೀ ಎ ಫಶೆ ಮತನುಗಾ ದಿಕುರ್ಕುರ ಇಮಾಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದು ವಹಾಬ್ ರಹಿಮಲ್ಲಾ ಮತನುಗಾ ದಿಕುರ್ಕೊ ಫೈ ಬೈ ಲಫ್ಸ ವಿದಾಳವಿ ಮತನುಗಾ ರಹಿಮಲ್ಲಾ ವಿದಾಳವಣಿ ಎ ಫಹು ಮೀ ಎಮ್ಮೆ ಬೀರಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಗೊತ್ತುಗಾ ವೆಗೆ ದಿಯೇ ಮಾಣಕಿ ಇಲ್ಮೆರಿನಕಿ ಏಯ್ ಎಬ್ಬೆ ಸಚ್ಚೆ ನೇಗಿಫಾ ಬೈ ಕಮ್ಗ ಆದಾಗ ದಪ್ಪಂತಿಗೆ ಮಿಹುಣ್ಣಕಿ ಬೊಡತಿ ಮಿಹು ಕಮ್ಗ ಮಿಗೋತ ಮಿಕಂ ವೆಗೆ ದಿಯೇ ಅದಿ ಇಲ್ಮಾ ಫಿಕೋ ಏಯ್ ಬಿದುವಾ ಮಗ್ಫುರದಿಗೆ ದಿಯು ಕಮ್ಗ ವೆಗೆ ದಿಯೇ ಎಬಾ ಮಿಹುಂಗ ಅತುಗಾವ ಎಮ್ಮೆ ಹೇ ವೆಗೆ ಬಾ ಚಕಿ ಬಾತಿಲ್ ಮೆದುವೆರಿಕೊಂ ಹಗ್ಗು ಒಳವಾಲುಮೆ ಏ ಫಾ ಮೊಹಮ್ಮದ ವಿದಾಳ ವಾಣಿ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಮೀಸಮಗೆ ಮಚ್ಚ ಫರ್ದು ಕುರಬಾಫಾವ ಎಕಲಾಂಗೆ ಮದಹಾಗೆ ಬಸ್ ಬುಡ್ತ ವಹಿ ಕುರಬಾಫಾ ಇಲ್ಮು ಹೋದು ಇಲ್ಮು ಹೋದು ಮಕಿ ಏಯ್ ಮುರ್ತದ ಮೀಹೆ ನುವತ ಮೊಯೆ ಕಮ್ಗ ಮೆನುವಿ ಗಾಯ ಮೆ ನುವಾಣ ಕಮ್ಗ ಎಬಾ ಮುಂದೆಕುಣೆ ಅದೇ ಏಯ್ ಆರ್ಮ ಕುರಿ ಬಯಾ ಕುರಿ ಪದ ಸರಾ ಕುರೇಬಿ ಜುವಾಣು ಫಾಳ್ವೆ ಹಗೂ ಮುರ್ ಫುರಾಗ್ ಮೆ ಫಾಳ್ವೆ ಇಲ್ಮರಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಸ್ತ ಪುಣ್ಯೆ ಅಯ್ಯ ಫೋಗ ರಸ ಹದೀಸ್ ಕುರೇಬಿ ಹದೀಸ್ ಅಲ್ ಬರಕತು ಮಾ ಅಕಾಬಿರಿಕುಂ ಮಿ ಹಾಲೆ ಬದಲುವೆಗೆ ವಾಹಕೆ ಅದಿ ಮಿ ಹಾಲೆ ಮಿಹರ್ವಾಣಿ ಬದಲೆ ಫಕಮ ಅದಿ ಮಿ ಗಿನ ಮೀಸ್ತಂಗೆ ಹಾಲೆ ಕಮ್ಗ ಶೇ ವಿದಾಳಿ
ثم قبل ان نذكر الاصل الخامس ننبه على مساله حينما تكلم السلف عن قضيه او بعض السلف عن خروج المراه انه انما كان في مرتين مره من بيت زوجها الى بيت ابيها ومره او من بيت ابيها الى بيت زوجها ومره من بيت زوجها الى قبرها ليس معنى هذا انه لا يجوز لها ان تخرج لحاجه او ان تخرج لضروره وانما هذا من ضرب المثل كيف كان السابقون حريصون اشد الحرص على عدم خروج المراه لغير حاجه والا فان خروجها لحاجتها او لضروره الامر او لامر فيه منافع لا يخالف امر الاسلام فهذا امر جائز لا شك فيه ثم قال الاصل الخامس بيان الله سبحانه لاولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من اعداء الله المنافقين والفجار ويكفي في هذا ايه في سوره ال عمران وهي قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ايه في سوره المائده وهي قوله يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وايه في يونس وهي قوله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون هنا مساله الولايه ومساله الولايه بالفتح وليست الولايه بالكسر كسر الواو فان الولايه هي الاماره وهي الحكم اما الولايه فهي المراده هنا من هو الولي الولي هو كل مؤمن تقي كل مؤمن تقي الله عز وجل قال الذين امنوا وكانوا يتقون اذا هما صفتان الايمان والذي يقتضي العمل والتقوى والتي تقتضي اجتناب ما حرم الله جل وعلا وعلى هذا فالله جل وعلا حينما قسم الناس الى ثلاثه اقسام قال فمنهم مقتصد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد منهم سابق بالخيرات باذن الله قال اهل العلم الولي هو المقتصد والسابق بالخيرات من هو السابق بالخيرات هو الذي يفعل الواجب والمستحب ويترك المحرم والمكروه والمقتصد هو الذي يفعل الواجب فقط ويترك المحرم فقط لا يحرص على النوافل ولا يجتنب المكروهات اما الظالم لنفسه فهو من يقع في المحرم أو يترك الواجب. فالولي هو كل مقتصد وسابق بالخيرات، وأيضا الظالم لنفسه عنده من ولاية الله بقدر إيمانه، بقدر ما عنده من الإيمان. طيب ما معنى الولاية؟ معنى الولاية النصرة والحفظ والتأييد، وهي من الجهتين. ما معنى من الجهتين؟ أي أن الله ولي الذين آمنوا، وأن المؤمن ولي لله. ولاية الله للمؤمن بحفظه ونصرته وتأييده، وولاية المؤمن لله جل وعلا بنصرة شرعه وحفظ دينه. هؤلاء هم أولياء الله. لكن الذي وقع أن أهل الضلال والانحراف جعلوا أولياء الله فوق الأنبياء، فقالوا مكان النبوة في برزخ، أي في مكان فويق الرسول ودون الولي. مكان النبوة في برزخ فويق، يعني فوق الرسول ودون الولي. إذن الولي أولا ثم النبي ثم الرسول. وقالوا كما أن هناك ختم للأنبياء فهناك ختم للأولياء، هناك خاتم الأولياء وهناك خاتم الأنبياء، وهذه من الضلالات والانحرافات التي ليس عليها دليل. ثم كذلك زاد انحرافهم فحددوا الأولياء تحديدا، فلان وفلان، وأعطوهم من صفات الإله جل وعلا، فجعلوا لهذا الكون أولياء وله أبدال وله أقطاب يتحكمون فيه. والحقيقة أن الأولياء الله لا يخالفون أنبياء الله، وأنهم دونهم بلا شك. كل مؤمن تقي، وأن نبي واحد، وأن نبيا واحد خير من كل الأولياء. نبي واحد خير من جميع الأولياء وأفضل من جميع الأولياء. فهذا أمر مهم. ثم لابد أن ننبه على أمر، وهو أن الله جل وعلا أعطى للأنبياء المعجزات، وأعطى لبعض أوليائه الكرامات. والكرامة والمعجزة كلها أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة، ولكن الكرامة يعطيها الله جل وعلا للإنسان لحاجته إليها. هي ليس دليل على أن الكرامة لا يعطاها إلا أفضل الأولياء، لا، قد يعطاها المؤمن الذي عنده شيء من التقصير لكنه يكون بحاجة إليها. وهذا ورد عن السلف، فمنهم من مشى على الماء في قتاله للمشركين، وهذا من كرامات الله لهم. ومن الصحابة من كان يمشي في الظلمة وأضيء له سراج ينور له طريقه، هذا أيضا من الكرامة لهم. ولكن يقول العلماء لو رأيت الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء وهو ليس على شرع الله جل وعلا فاعلم أن هذا ليس بكرامة، وإنما هذا شعوذة ودجل وسحر. فإنما يكون الرجل وليا لله إذا سار على شرع الله وإذا طبق أحكام الله جل وعلا. ماذا صار بعد ذلك؟ قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، يعني اشترطوا حتى يكون هذا الرجل ولي أن يترك طريق الأنبياء. هذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة وفتنة. قال: ومن تبعهم فليس منهم، أن من يتبع الرسل ليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، يعني يشترطون على الولي أن يترك الجهاد وهو نصرة الدين وقتال المشركين، ولا بد من أن يترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. وتركوا جميع الواجبات، حتى الصلاة تركوها، وقالوا أن الله جل وعلا يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا: اليقين هو منزلة في القلب، إذا بلغها الإنسان يترك الصلاة ويترك الزكاة ويترك الصيام، وهذا فهمهم. وإلا فإن قول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يأتيك الموت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد لربه حتى جاءه الموت، أما هؤلاء فيسعون والعياذ بالله إلى طمس الدين باسم أنهم أولياء لله. يقول الشيخ بعد ذلك: نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. ونحن نقول: نسألك يا الله العفو والعافية من هذه الضلالات ومن هذه الانحرافات ومن هذه الخرافات، ونعلم يا ربنا أن أولياءك هم من ذكرتهم بقولك: الذين آمنوا وكانوا يتقون، هم أهل الولاية. وندعو الله جل وعلا أن يجعلنا منهم بالعلم النافع وبالعمل الصالح. وبهذا نختم الأصل الخامس.
شيخ، حينما قلت هنا بس إذا وصلت وينك؟
طيب صدق.
إيه. أدي فوق أرمن شيخ حفظ الله بيدالواني فسوان أصل فشمو كورين تمنى بيان كورامي تياهونا إسه كوري بيان بديا بستهو كي ماتشان إتر بسته كي بيان كورامي أي أرمن أدي بين غسي باي سلفو صالحون إبام بيان كوفي بسفول أنهنا إينا كي حياتو كا دهتنا كنوني إينا كي جين نونكومي أي إينا كي أبي فيرميها كي جين إينا كي ولي نوتا بابا كي جيا දෙවණයි ඒනගේ ෆිර්මියාගේ ගෙයින් ඒ අංගෙන් මිහාගේ ගබරෂේ මීන් එබ්බ මීගෙන් එබ්බස් හාලෙතක ගමාණේ දේහෙ නුවේ අංගෙන් මිහා ඒනගේ ගෙයින් හාජත ජෙයිගෙන් නුකතුම් මනාවෙගෙන් වාකමේ මණේ ගෙයින් හාජත ජෙයිගෙන් අංගෙන් මිහා ඒනගේ ගෙයින් නුකතුම් මණේ නුවේ මීගෙන් දේහෙ නුවේ මිගතන් මනාවෙගෙන් වේ හාජත ජෙයිගෙන් නුකුණා කරේ ඒන සර්බ සාලිහම් මිතනුගා බයං කොප මිවණි අංගෙනා ඒනගේ ගෙයින් නුකතුම් නුවේ හාජත ජෙයිගෙන් වා හාලෙත ගනූනි ضروري حالة مجوريك نوني ادي خمهم بس افادا اينا فايدا وانا فادا امر دماغك نوني فاي ميها فادا حالة دماغ جكم وانا ما مي اينا هدبك با كمك ميكم وغا ابشاك نتي افاق عرمان شيخ بيان كوري بي فسوان اصل فسوان اصل لغا شرح بيان كوري بي فسوان اصل لغا محمد عبد الوحاب رحم الله بيدال واني الله اي اله ولي ورين الله سبحانه وتعالى اي اله ولي ورين بيان كورون الله جل وعلا اكلانگ ولي ورين بيان كورون ادي ابامي هونگه تريگا ايگوي دكاگين ايگوي دكاگين دميتي بي الله گه عداوه تري كم گاوا منافقنا فاجر ميستونگه تفاتو بيان بو ميكم گه مچن الله جل وعلا آل عمران سورتو گا دياي الله جل وعلا آل عمران سورتو گاوا آيت فودي اي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله مياته معني تيبا ميستكم الله جل وعلا دك لو بوا كمغا تيبا ميهم بناما محمد صلى الله عليه وسلم ابامنا ودال واهره تيبا ميستكم تيما النبي صلى الله عليه وسلم تبا واهره ادي يهدوغا الله جل وعلا تيبا مندك لو بواني تيبا ميستكم الله جل وعلا دك لو بواناما محمد صلى الله عليه وسلم ابامنا ودال واهره تيما النبي ابام تبا وا دوناي مايدا سورتك وا ميايه يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اي امام جي ميسكون تيابا ميسون گه ترين ميه کو تيابا ميون گه دينو مرتد وجه كم گواناما فاي اينا گه مات اينا اگوتن عمل وگن ايمان عمل كورمو فاي هندو گه الله جل وعلا ابا ميسون گه ترين الله جل وعلا ابي کو دگه لو گودي گنوا ادي ابي کو الله دگه لو گودي گن لو گوان ابي کلاں گه پوگ گنواني ادي يونس سورة كمي آية إن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هم كشور الله كي ولي برين نكي إكلاان جيا لا خوف عليهم إبامي هنن إبس قال بيرويت كمن نوي ولا هم يحزنون أدي إبام نكي دروان حالته بدل قرآن بين نون إبامي هنن كي ماني كي ولي برين نكي الله هن إيمان بي إكلاان جي تقوى بروا أهل برين شيخ بدالواني شرحاك ಮಿತನುಗ ಬಯಾಂಬೆಗೆ ಮಸಲೇಕಿ ಏಯ್ ವಲಾಯ ವಲೈಸಲ್ ವಿಲಾಯ ಏ ವಿಲಾಯತೆ ನೂನೆ ಏ ನಿ ವಾವುಗ ವಿಫಿಲಿ ಜೈಜ ಕಮ್ಗ ವಾಣಮ ಏಗ ಮಾಣೇಕಿ ಆಹಾರ ಮಚ್ಚ ಇಸ್ವೆಗೆ ಬಾ ವೆರಿಯಾಯ ಏಮ ಮಿತನುಗ ಬಯಾಂಬೆಗೆ ಮಿವಣಿ ವಲಾಯ ವಾವುಗ ಅವಫಿಲಿ ಜೆ ಹೇ ವಲಾಯ ಗ ವಾಹಕೆ ಏ ಪಶ ವಿದಾಳವಾಣಿ ಖೋಬಾ ಹೇ ವಲಿಯಕಿ ವಲಿ ವೆರಿಯಕಿ ಏ ಖೋಬಾ ಹೈಯೆ ಶೇ ಬಯಾಂ ಕುರಿ ಹುವ ಖುಲ್ಲು ಮೋಮಿನಿನ್ ತಕೀಜುನ್ ಏಯ್ ಖೊಮ್ಮೆ ಮೋಮಿನೆನ್ ಅದಿ ಮೋಮಿನ ಗೊತುಗಾವೇವ ಮೋಮಿನ ಗೊತುಗಾವೆ ಹುರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ತಕ್ವಾ ವರಿವಾ ಮಿಹಾಯ ಏಯ್ ಮೋಮಿನ ಗೊತುಗಾವೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಕ್ವಾ ವರಿವಾ ಮಿಹಾಯ ಏ ಫದ ಜಿಕ್ರ್ ಕರೆ ಬಿ ಆಯೆ ಇಕಮ ದಲೀಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ವ ಕಾನು ಯತ್ತಕೂಲ್ ಇಬಾ ಮಿಹುನ್ನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹಂ ಈಮಾನ್ ವೆ ಅದಿ ಕಲಾಂಗಿಯ ತಕ್ವಾ ವರಿವಾ ಮಿಹುನ್ನೆ ಶವಿದಾಳ ವನಿ ಮಿತನುಗ ಬಯಾನ್ ಬೆಗೆಂ ಬಾ ಈಮಾನ್ ಕಂ ಅಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಮಿತನುಗ ಬಯಾನ್ ಬೆಗೆಂ ಬಾ ಇಬಾ ಮುನ್ನಕಿ ಈಮಾನ್ ಕಂ ಗೌರಿ ವೆರಿನ್ನೆ ಏಗ ಮಾಣೆ ಈಮಾನ್ ಕಮ ಏಕೀಗ ಏ ಈಮಾನ್ ಕಮ ಗ ಮಚ್ಚನ್ ಏ ಮಮ ಅವರು ಕುರ ಅವರು ವೆರಿ ಕಮ ಗ ಉಮೆ ಮಿಯಾತಗ ಬಯಾನ್ ಬೆಗೆಂ ಬಾ ದೆವಣ ಸಿಫ ವಕಾನು ಯತ್ತಕೂನ್ ಅದ ಇಬಾ ಮುನ್ನಕಿ ತಕ್ವಾ ಗ ಹೋರಿ ವೆರಿನ್ನೆ ತಕ್ವಾ ಗ ಮಾಣೆ ಏಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಏ ಹುರಿಹಾ ಕಂತ ತಕು ಮತಿಗ ಗಾಮ್ ಮೆ ದೆಮಿತು ಬಂ ಅಮರು ಫುಲ್ ಕುರೆ ಬಿ ಎಮ್ಯಾ ಕಂತ ತಕ ಗಾಮ್ ಮೆ ದೆಮಿತು ಬಂ ಆದಿ ಹರಾಂ ಕುರಬಾ ಏಗೆ ದುರೋ ಮಂ ಅಮರು ಫುಲ್ ಕುರಬಾ ಬಿ ಎಮ್ಯಾ ತಕತಿ ದುರ್ವೆಗೆ ಬಾಹುಲಿ ವೆರಿ ಕಮ್ಗಾ ಬುಮೆ ಏ ಪಶ ವಿದಾಳವಾಣಿ ಮೀಸಕುಂ ದುನಿಯ ಮತೀಗ ತಿಂಬಯಕ ಬೆಹಿಗೆಂದೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಮೀಸಕುಂ ವಾಣಿ ದುನಿಯ ಮತೀಗ ತಿಂಬಯಕ ಬಸವಾಪೆ ಪುರ್ತಮೈ ಶೇ ವಿದಾಳವಾಣಿ ಮುಕ್ತಸಿದ್ ದೇವಣೈ ವಾಲಿಮುಲ್ಲಿ ನಫ್ಸಿ ತಿಂವಣೈ ಸಾಬಿಕುಂ ಬಿಲ್ ಖೈರಾತ್ ಏ ಪೌಗ ಶೇ ಬಯಾಪುರಿ ಮೀ ಕಮಿ ಮಾಣತ ಮೀ ಕಲಿಮತೌಗ ಮಾಣತ ಇಲ್ಮೆರಿ ವಿದಾಳ ಕವಿಯೆ ಇಲ್ಮೆರಿ ವಿದಾಳ ಕವೆ ವಲಿ ವೆರಿಂಗೆ ತೆರಿಯಮ್ಮಿ ತಿಂಬಾ ಮಿಹು ವಣ್ಣಾಣಕ ಏರೆ ತಿಂಬಾ ಮಿಹುಂಗೆ ಸಿಬತ ತಪಾತ್ ವೆಗೆಂದೆ ಮುಕ್ತಸಿ ಮಿಯಹುಲ್ ವೆರಿಯಾಗ ಮಾಣೇಕಿ ಏನಾಗ ಮಾಣೇಕಿ ಏನೇಕಿ ಇಮಾನ್ ಕಮ ಗಹುಲ್ ವೆರಿಯ ಗೊತ್ತುಗವೆ ಏನ ಏನ ವಾಣಿ ಅಲ್ ಮುಕ್ತಸಿ
لكنه لا يفعل المستحبات ولا يترك المكروهات لا يفعل النوافل
شيبيدالواني ميتيم اول ويرين نكيس دينوغا ولايه ليبيكم باول ويرين نه اكو تو مكس مكتسيدا كي اي حريها واجب تن اداكو حرام كان تن اراغن فو ميه نونه ماني كي حريها واجب تكن ادا كوري هم ايا كيغا حرام بگن بي امها كان تن دو كرمو غادي اهنس اينيا كي دنيا ماتيغا ಸುನ್ನೆ ಬೆಗೆಂಬಿ ಅಳುಕಂತ ಕುರುಮುಗವಿ ಮೀಹೆನ್ ನೋಣೆ ಏ ಫೌಗ ವಾಲಿಮುಲ್ಲಿ ನಫ್ಸಿ ವಾಲಿಮುಲ್ಲಿ ನಫ್ಸಿ ಏನಾ ವಾಣಿ ವಾಜಿಬ್ ಕಂತತ್ತವಸ್ ಬಯಚಿ ದೂಕಪ್ಪ ಅದು ಏನಾ ವಾಣಿ ಮೊಹರ್ರಮ ಎತ್ತಕಂ ಹರಾಂ ಕಂತತ್ತಕ ಅರಾಗಣಪೈ ಏ ಪಶ ವಿದಾಳ ವಿ ಸಾಬಿಕುಂ ಬಿಲ್ ಖೈರಾತ್ ಮೀ ಮೀಹಾಕಿ ಏನೇಕಿ ವಾಜಿಬ್ ಕಂತತ್ತಂ ಅದಾಕೋ ಹರಾಂ ಬೆಗೆಂಬಿ ಎಮ್ಮೆಹ ಕಂತತ್ತ ದೂಕೋ ಅದು ಕುರಿಯರ ಅದಿಯುಮಟ್ಟಕ ಏನಾ ವಾಣಿ ಸುನ್ನೆ ಅಳುಕಂತ ಮತಿಗ ಗಾಮ್ ಬೆಗೆಣ್ಣೆ ಏ ಪಶ ವಿದಾಳ ವಾಣಿ ظالم لنفسي امل نفسا انيا بكم غوا ميها ಏನಿ ಏನ ವಾಣಿ ಬೈ ಹರಾಂ ಕಂತ ಕೊಫ ಬೈ ವಾಜಿಬ್ ತಬಸ್ ದೂಕಫ ಸುನ್ನೆ ಕಂತ ದೂಕಫ ಏನ ವಾಣಿ ಏನ ಏನ ಎಬ್ಬಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾಲ ಹದ್ರತು ವಿಲಾಯ ವಲಿ ಕಮ್ಗ ಮಿಂಬರ್ ಲಿಬಿಗೆಂಬೆ ಏನ ಇಮಾನ್ ಕಮ್ಗೆ ಗದರ ಇಬ್ಬರ ಏನ ಲಿಬಿಗೆಂಬ ಇಮಾನ್ ಕಮ ಎ ಮಿಂಬರ ಏನ ವಿಲಾಯ ಲಿಬಿಗೆಂಬೆ ಏ ಪಶ ವಿದಾಳ ವಾಣಿ ಕೊಬಾತೋ ಎ ವಿಲಾಯ ಮೀಗ ಮಾಣೆ ಕಿ ಶ ವಿದಾಳವಿ ವಿಲಾಯ ಲಿಮ್ಗ ವಿಲಾಯತುಗ ಮಾಣೆ ಕಿ ಏ ಅನ್ ನುಸ್ರ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಹದ್ರತು ಏನ ನಸ್ರ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯು ವಲ್ ಹಿಫ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಹದ್ರತು ಏನ ರಕಾತ್ರಿಕ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯುಮೆ ವತ್ತ ಈದ್ ಅದು ಏನೆಯ ಬಾರ್ ವರಿಕಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಹದ್ರತು ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯುಮೆ ಏ ಪಶ ವಿದಾಳ ವಾಣಿ ವಿಲಾಯ ಎಮಿಹ ಕಲಿಮೆ ವಲಿ ವರಿಯ ಕಬ್ಬಣಿ ದಿಫರಾತು ವೆಸ್ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಬೆಗೆಂದ ಹಾಲಿಗೆ ಮಾಣೆ ಕಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಹದ್ರತು ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯು ಅದು ಅಳಾಗ ಫರಾತು ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಪಾಳುವೆಗೆಂದಿಯು ಮುನ್ನೆ ಮಿ ದೆಫರಾ ಹಿಮೆನಿಗೆಂಬ ಗೊತ್ತಿಗೆ ವಿಲಾಯ ಲಿಬಿಗೆಂದಾನಿ ಏನಿ ಕಿರ್ ಗುರುವಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿಪುರಿ ಅಲ್ಲಾಹು ವಲಿಯುಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾಲಾ ವಲಿಯುಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಇಮಾನ್ ಬಿ ಅವಲ್ ವೆರಿಂಗ್ ವಲಿಯೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲಾಯಿ ಇಮಾನ್ ಕಮಗ ಅವಲ್ ವೆರಿಂಗ್ ವಲಿಯೆ ಮೀಗ ಮಾನುಷ ವಿದಾಳ ವಾಣಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಹದ್ರತು ವಲಿಯು ಕಮ್ ಬಿ ಲಿಬಿಗೆಂದ ಮೀ ಹಾಕಿ ಏನಾಯ ಎಹದುಗ ಲಿಬಿಗೆಂದೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಹದ್ರತು ಹಿಫ್ ರಕ್ಕಾ ತರಿಕ ಅದಿ ನಸ್ರ ಅದಿ ಏನೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಹದ್ರತು ಏನೆ ಲಿಬಿಗೆಂದೆ ಬಾರ್ ವೆರಿಕ ಏನಿ ಎ ಮೀಹಾಯಕಿ ವಲಿಯ ಕಮ್ಗವಾ ಮೀಹಾಯಕಿ ಏನಾಯ ವಲಿ ಕಮ್ಗವಾಣಿ ಕೀನ ಹೆಜ್ಜಿ ಏನಗ ಫರಾತು ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾಲಾಗ ಶರಿಯತ ನಸ್ರ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯೆ ಅದಿ ಏನಾಗ ಫರಾತು ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲಾಗ ಶರಿಯ ರಕ್ಕಾತ್ರಿ ಕುರುಮುಗ ಏನಬಿಯೇ ಏಮ ದೆಫರಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಹದ್ರತು ವಿಲಾಯ ಲಿಬೇಗೊಯ್ ಅದಿ ಇನ್ಸಾನಾಯ ವಿಲಾಯ ಲಿಬೆನಿ ಕೊಂಗೊತಕಕ್ಕ ಏಮ ದೆಫರಾ ಮಿಬಣಿ ಶಾಮಿಲ್ ವೆರಿಗೆನ್ನೆ ಏನ ಶ ವಿದಾಳುವಣಿ ಮಿ ವಿಲಾಯತುಗೆ ಮಚ್ಚ ಮೀಸ್ತಂಗೆ ತೆರೆಯಗವ ಪಾಳು ಎಗೆಂಬಿ ಹೊರಪಾತು ಗೌಲಿ ಬೇರಿ ಏತ ಬಾತಿಲ್ ಕಂತತ್ತ ಗೆನೆ ಗೆಣಸವೆ ಎಗೊತು ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ವಣಿ ವಲಿ ವೆರಿನ್ನ ಕಿ ಏ ನಬಿಯುನ್ನವರ ಮತಿಗವ ಬಯಕಂ ಅದಾಫೆ ದೀನ ಫಾಳುವೆಗೆ ನುಕುಂಗ ಬಯಕೆ ಬಾಮಿ ಹುಣ್ಣ ಕಿ ಮಿ ಬಾಬುಗೆ ಎಬಾಮಿ ವಣಿ ಹೊರಪಾತ ಗೊಸ್ಸೆ ಮಗುಫುರ ದಿಫೆ ಮಿಬಾಮಿ ಹುಂ ದೆಕೆ ಗೊತುಗ ವಲಿ ವೆರಿನ್ನ ಕಿ ನಬಿ ಯುನ್ನಬ್ಬರೆ ಮತಿಗವ ಬಯಕೆ ನಬಿ ಕಂಬಣಿ ಎಬ್ಬರೆ ನಬಿ ಕಮ್ ಮತಿ ಅವರ ಮತಿ ನಬಿ ಕಮ್ ಅವರ ಮತಿಗೆ ಎಬಾಮಿ ಬಣಿ ಎಂ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ಗುಣಫವೆ
ما هو ما ادري الذي قال هؤلاء مكان النبوه فوق الرسول دون الولي هكذا
ايغوتون ميبام بونفبي مكان النبوه فوق الرسول نبي كمگه ايگ مقامكي رسول كمگه متيگه دون الولي اين سي ولي وريا بر دهي
يعني النبوه تحت الولايه
ايگ مانيكي نبوه نبي كمبني ولي ولي وريا كمگه دهوگه مي ابامي بيان كوري بستوگه ترين بايگه شي ويدالواني ಅದೇಶ ವಿದಾಳುವಣಿ ಮಿ ಹುರಾಫಾತ್ ಗೌರಿ ಇಬಾಮ್ ಬುಣಫವೆ ವಕಾಲು ಹುನಾಕ ಹತುಮುಲ್ ಅಂಬಿಯ ನಬೀಕಂ ಹತುಮ್ ವೆಗೆಂದಿಯ ಫದಾಯಂ ವಲಿ ವೆರಿಕಂ ಬಸ್ ಹತುಮ್ ವೆಗೆಂದಿಯೇ ಮಿ ಫದಾಯಂ ಬಸ್ ಎಬಯಕವಾಣಿ ಬುಣಫೆ ಶೇ ವಿದಾಳುವಣಿ ಮಿ ವೆಸ್ ಹುರಾಫಾತೆ ಮಿ ವೆಸ್ ದಲಾಲತೆ ಮಗುಫ್ರೆ ದುಮೆ ಸುಮ್ಮ ಏ ಪೌಗ ಮಿ ಹುರಾಫಾತಕ ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಕಂತತ್ತಕ ಎಕೀಗ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ಎ ವಿಲಾಯ ವಲಿ ವೆರಿ ಕಮ್ಗ ಎಬಾಮು ಬುಣೆ ವಕಿ ವಕಿ ಶಕ್ಸಿಯತ್ತಕಂ ಹಾಸಕ ವಿವಾಮುಣೆ ಏಯ್ಯೆ ಏಯ್ಯೆ ವಲಿವೆರಿನಕಿ ಔಲಿಯಾ ವಲಿವೆರಿನಕಿ ಫುಲಾನು ಫುಲಾನು ಮಿವೆಣಿ ಮಿಹೆಕಿ ಎವೆಣಿ ಮಿಹೆಕೆ ಎಮುಣ ವಲಿವೆರಿನ ಮಿಹದಿ ಕೀನೆ ಹೆಯ್ಯೆ ಮಿಬುಣ ಮೀಸಕುನ್ನ ಮಿಮಿ ಹುಬಾಣಿ ದೀಫೆ ಇಲಾಹು ಅಂತ ಕಮ್ಗೆ ಇಲಾಹು ಅಂತ ಕಂ ಲಿಬೋಡಿಗೆಣ್ಣವ ಫರಾತ ಲಿಬೋಡಿಗೆಣ್ಣವ ಆರ ಆ ಬಾರ್ ಮಿಮುಬಣಿ ಮಿ ವಲಿವೆರಿನೆ ಗುಣ ಮಿಹುಣ ದೀಫೆ ಇಲಾಹು ಅಂತ ಕಂ ಲಿಬೋಡಿಗೆಂಬ ಫರಾತ ಲಿಬೋಡಿಗೆಂಬ ಎ ಹಕ್ಕುತ ಎವಾ ಮಿ ಹುಂಬಣಿ ಮಿಬುಣ ವಲಿವೆರಿನಕಿ ಮಿಫದ ಮಿಫದೆ ಗುಣಾಮಿಣ ದೀಫೆ ಜಾಲು ಕೌನು ಫಿಹಿ ಔಲಿಯ ಮಿ ಕೌನುಗ ಅಲಿವೆರಿ ಬಾಕಂ ಯಥಾಕಮುನ ಫಿಹಿ ಮಿ ದುನಿಯೇಗೆ ಕಂತತ್ತೋಗ ಮಚ್ಚಂ ಹುಕುಂ ಕೊರಮುಗ ಮಿಂಬರ್ ಕೊರಮುಗ ನಿಹಾ ಕಂಡೇಳುಮುಗ ವಲಿವೆರಿ ಬಾಕಮುಗ ಮಿಮಾಂ ಗುಣಫಿಯೇ ವಫಿಲ್ ಹಕೀಕ ಶೇ ವಿದಾಳ ವಣಿ ಏನ ಹಕೀಗತುಗ ಔಲಿಯ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲಾಗೆ ವಲಿವೆರಿನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ಏನ ಹಕೀಗತುಗ ಔಲಿಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾಲಾಗ ವಲಿವೆರಿನಕಿ ಲಾ ಯಗ್ಲೂನ್ ಏಯ್ ಹದ್ದು ಫಾಳಾಗಂದ ಬಯ ಲೂಣೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲಾಗೆ ನಬಿಯು ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ್ಗೆ ಮಚ್ಚಕೆ ಬಾಮು ಹದ್ದು ಫಾಳೆ ನುದಾಣೆ ಮಾಣೆ ಕಿ ಶರಿಯತುಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲಾಗೆ ವಲಿವೆರಿನಕಿ ಎಬ್ಬಸ್ ಹಾಲೆ ತೆಗ್ಗ ನಬಿಯುಂಗೆ ಮಕಾಮ ನಬಿಯುನ್ನ ಲಿಬಿಗೆಂಬ ಮತೇರ್ ಕಮ್ಗೆ ಮಚ್ಚಂಗ್ ದಾಣ ಬಯ ಲೂಣೆ ಮೀ ಎಬ್ಬ ಶಕ್ಯಂಗ ಕಮೆ ಲೂಣೆ ಅದು ಯಾ ಧಾರ್ಮ ಗುಣಮೆ ಕೊಲ್ಲು ಮೋಮಿನಿನ್ ತಕಿಯುನ್ ವಲಿವೆರಿಯಕಿ ಏಯ್ ಮೋಮಿನ ಕಮ್ಗಾವೆ ತಕುವಾ ವೆರಿ ಮೋಮಿನ ಕಮ್ಗಾವೆ ಅದಿ ತಕುವಾ ವೆರಿಯ ಕಮ್ಗಾವ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹೆಕೆ ye fashe vidaluwani fahe duniya matiga mi babuga aharme iman kamuga matiga gaimuwame fahe emme nabiyebes nabi nabi nabiyunge terega wa waran adadu gina nuhanu adadu nuhanu gina nabiyun take be ebamuga adadennege she vidaluwani emme nabiyya kiwes huriha wali verinna bure mativeri heo adi mai farate gotuga aharme gabul kuran jehene nabiyun wahidun emme nabiyebes khairum min jamil awliya mi huriha wali verinna bure heo kam gaharme imam wa jehene adi mi huriha wali verinna bure afdale heo kam bodu egembe wahada amru muhimmu mi muhim vegemba amre kam ga dannen je e poshe vidal wani aharme samal wan je kam ngibote ei allah jalla wa ala duniya matan ekalange fonubi nabiyunna mujza take dekeviye aj allah jalla wa ala mi duniya matiga wali verin gotuga ikhtiyar kurebi ahuli verinna ekalange jalla wa ala debiye karama take mi karama mi mujza take kiwas adi karama take kiwas khariqul lil ada e misakun deke farita nuate ebamu lomacha fenna kantatta ka khilafa kure khilafa ebamu na fenna kantatta heke ebamu nge lomachan amuka fenna kantatta ka khilafa paalwegen ba kantatta heke mujza take kiwas adi karama take kiwas e fashe vidalwani wali verinna karama ngena slibigen dani e dibawa haajata meduwe ribegen e haajen ebamunna pudigen diumare ehmu allah jalla wala e nabi e allah jalla wala e wali verinna e mi hunnan e dimaa fur haajata furiyam me diuma allah jalla wala ebamunna ifada karama ayteke debiye e marunage mujza tan allah jalla wala punupani e ahul verin e gaumuge khilafati ahul verinnge macha bayan begen da mujza te gotuge kom haajata jehigena kunnune ehna shwe vidalwani allah jalla wala e wali verinnan ifada kantatta medir korapani haaje medir begenne egotum mu'min awli veriyaka mu'min awli veriyaka wali veriyaka mifada kantatta dimave daane e fashe dikur kore bay misalta egotum rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabiyin ge haya puluga eba mi hunge terega wa wali verinnan penipave nuata dimafave kantatta ke egotum mushrikun gatul korumuga hagram korumuga e sahabi radhiyallahu anhu fenmati ga datur kofwa kan ebutte fenna ham efaden sahabi radhiyallahu anhu ge haya puluga e sahabi kanu adiriga eba mi hun datur kofwa kan ege eba hunna eki ga ve alikoddene wote siraje ve ira alikoddene wote ge ba mun eki ga ve mi allah jalla wala eba hunna deke karamate ehna ya eki ga ilmeri bayan ko fawe mi qawaid ge gotuga mitanu ga qawaid e fashe dikur kore ge qawaid law ra'aita ar-rajul yatiru fil hawa tibaye fenuniye insanu ge terem ba ahli veriyaku ena jabbu ge terega udhifa daniko awal aw yatir fil ma nuwata ena femmati ge yamshi fil al ma ena femmati ge ngafa daniko tiba dannan balanje hene fahe ena ge amalu huri kihina kun toye ena tabawum ge wani kihina kun toye ena ge amalu wani shariyata ay gotan dinu ge wa kantatto ge mati ge ye ge amalu huri ehen nun kam ge wa nama wahada dajal mi dajale ke bodu olwalu me ke mi shawada mi misang lo macha dakala pandita veri kame kemi efada kame gotuga shawada mi ngo lo macha dakala kantatte kemi wala yaku walakun waliyan ida tabaka sharia fahe wali veri gotuga insana wali veri gotuga wani allahu jalla wala ge shariyen e na ge hayatuga e shariyata tatbiq ko e shariyatuga macha ngena gaamwe e na ge nafsan e shariyata tatbiq kurmunne e poshe zikr kurebi matnuga mohammad abdullah bijalu babai basulta egotum shay rahimahullah vidalwani eba mihum bune wali verin waan jeheni rasulunna tabawum ekiba vegen ba baykam ge adi wali ve adi rasulunna tabawet kam ga waanama ei wali verin ge tere ba mihin nu kam ga waan bune kom mehem be jihad kuran du kuran jihad kuran du kuran jehe jihad kurma ga de mihun na mihe ki wali verin ge tere ba baykam ga nuwane iman kama taqwa ver kam bes kom mehem bes du kuran jehene iman terikama taqwa verikan emihege macha lazim ko egotuga demihura jemiheki wali veringe tereng himenige ba mihekam ga duwane she sarhaga vidalwani fahemi bod musibateke eba mihum bodavani mifadanne ei wali veriyekam ga wanam ena kommehem bes jihad kurun dukollen jehene allah jalla wala ge shariyata tabawun dukurun jehene kommehem bes ena jehene mikantatta dukura iman kan dukurun jehene taqwa verikan dukuran jehene adi ege itoran ena huriha wajib take dukuran jehene ei namaz kam gavis dukuran jehene eya ke ge eba mun dikur kuri ayat ki koba hai je qur'an ge bi ayat ge mohammad dikur kuri ayat allah ge wahi basul وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. هذه ميات جملة ما نقول بلا فينا ما شيء بدال وني مياتهم بيان بكم إبادة مي باطل قهر بيرين دليل كورا آية تقول تك مي إمام مي كذا تكورما نماذج دو كورما جهاد دو كورما حرية فرض دو كورما واجب دو كورما إيه ميات ما نقول بيواني تبا الله سبحانه وتعالى أربعة يوم كا ألكم كورما كدمي هون نهري تبا يا يقين كان أو ما دان دني إم إبام بونني إيه نك هيتا يقين كم بديج فقال منزل في القلب اليقين ای یقین کن ای اینا که هیتا هیتان هیتو کا بیان بگم بی منزله کا واسیلو می نو تا اینا هیتو کا بیان بگم بی یقین کامه که اهم بمون اینا جهانی نماز دست دو کرا آدی رو دهی فون دو کرا میه ایبا می هون نمی آیه فهمی گوتا کیه می آیه ایبا فهمی گوتا کی میه اهناس می آیه تو که حقیقی فهم کی کباهیه وعبد رب کا حتی یاتیه کل یقین تیبا الله سبحانه و تعالى علیه تو مگه علیکم کرم که دمی هون نهره حتی یاتیه کل یقین تیبا یقین کن عنان دی مانكي تبايا مرو أنندني كباه مكمل عارمنون الدليل في أي محمد صلى الله عليه وسلم أي محمد صلى الله عليه وسلم جه حياة بلغة الله سبحانه وتعالى علبه توم جه علكم كرم جه دميرن ده رسول صلى الله عليه وسلم إيجو توجا دميرن نبيه نبي يا صلى الله عليه وسلم مر بدل كرم الدان ده أي ما مياه توجا ميواني هتان عندنا يقين كم عندنا ده واهك نونه أي توجا نماذ كرون دو كرون روده يكون دو كرون مواهك نونه مياه توجا ميواني Enya marga wahake, ema marwan nanteng ena amar koran jeher kam bayam bekam biwani. Rasul sallallahu alaihi wasallam haya pulga, Nabi sallallahu alaihi wasallam amar pulkori fadarnye. Shevidalwan mihiye mibam istakun khurafa ta gusuri mimbar, mibam shariyat doka puri mimbar. Ego tung Imam Muhammad Abdul Wahab rahimullah mibayat dikur koran mafah vidalfe biwani. Raya Rabbana hadda pulkori bi ahar mangi beri Rabbe, nassaluka al afwa wal afia. أهر من أيها الإله جل وعلا غضرتم دعاء النوم العفو والعافية مي بالمدكم مي تدمدكم سلام كدبما إنك سميع الدعاء هم كشورن إبا إله جل وعلا دعاء أدوسوا إبا إله جل وعلا دعاء مولان أسوا وديكنا ما إلهي شهيدال واني فهي أهر من بس الله جل وعلا غضرتم دعاء النوم مي بالمدكم ركاتر كرمانجدي Adi mi dalalah tu mi magfirat mu rakatir kamangedi, mi khurafat tak mengahar men rakatir kamangedi. Doa dan nawa men. Adi ya kita ahar men iman bame. Allahu jalla wa ala ge waliberin. Adi waliberin mi haggu talibigam wakamge. Adi ahar men doa korame. Mi khurafat tu mi dalalah tu magfirat mu rakatir kamangedi. Adi ego tu ga ahar men na manfaat koran bi ilma. Manfaat koran bi ilmu kemacang amal koramu ketaufiq kudevu mangedi. Allahu jalla wa ala hadratum ahar men doa korame. Ifaq ahar men ge shayhuge. شرح ميريا النمالي
متوقف
ان شاء الله ماذا ما مسكتوغا اصرنا ماذا فوغا امام المزني ليو بشرح السنه شرح قرون انان واهكا دنواد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم